Hristos cu adevărat a înviat și putem să ne bucurăm de asta. Însă, aș vrea să folosesc acest răspuns al vostru ca o ilustrație puțin mai târziu în predica mea de astăzi. Ok? Vom vorbi despre Iona astăzi. După cum știți, acum 2 săptămâni am început această carte grozavă din Iona. Pentru prima oară predicăm o serie din Vechiul Testament și așteptările sunt mari. Eu cred că Dumnezeu ne va vorbi foarte profund. Eu cred că Dumnezeu ne va vorbi și astăzi. De ce am curajul să spun asta? Pentru că deja a făcut-o. Habar n-am de ce stau în fața voastră astăzi, după mărturiile care le-am auzit de la Salem. Vă dau cuvântul meu de onoare că exact aceleași cuvinte o să le auziți din nou de la mine. Ar trebui să fie o încurajare pentru voi, cel puțin pentru mine este, că am avut mare emoții cu predica asta. Dar e așa de plăcut, e așa de minunat. Este o ordine dumnezeiască pe care El o pune în biserică atunci când noi ascultăm de El. Este foarte plăcut să auzi același mesaj care urmează tu să-l predici ca predicator spus înainte de alții. Este fantastic. Vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea voastră, pentru curajul vostru de a spune lucrurilor pe nume, de a transmite mai departe, în special tinerilor, la tineri mă refer acum, ce v-a pus Dumnezeu pe inimă. Vă mulțumesc, voi a fost o încurajare pentru mine. Sper să pot să fiu și eu la rândul meu o încurajare pentru voi. Deși vorbim din cartea Iona, aș vrea să folosesc această ocazie a Paștelui ca să întăresc acest lucru. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Aș vrea să folosesc un pasaj din Noul Testament totuși. Voi face referire la povestea lui Iona, o voi explica pe de-a întregul. Oarecum tangențial cu lecția va fi și ceva spus despre Iona. Vor avea legătură una cu alta, veți vedea. Dar haideți să deschidem până atunci în Matei, capitolul 12 împreună și să citim de acolo. Să începem cu versetul 38. Atunci unii dintre cărturari și dintre farisei au zis: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Însă Iisus le-a zis: O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât semnul profetului Iona. Căci așa cum Iona a stat în pântecele peștelui uriaș timp de 3 zile și 3 nopți, tot așa va sta și fiul omului timp de 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată alături de această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona. Iar aici, iată că se află unul mai mare decât Iona. Împărăteasa din sud se va scula la judecată alături de generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Iar aici, iată că este unul mai mare decât Solomon. Aș vrea să înțelegem contextul, pentru că contextul pornește puțin mai devreme, puteți să-l citiți pe larg acasă, dați-mi voie să vi-l explic eu. Vin farisei, vin cărturarii la Iisus și credeți-mă că n-au venit cu această dorință de a avea o inimă deschisă și de a primi într-adevăr un semn de la Iisus. Ei au venit și au încercat să se strecoare cumva, să se bage cumva pe sub pielea lui Iisus. De fapt, scopul care era? Să-și bată joc de El, să demonstreze că de fapt Iisus nu este Dumnezeu și n-are nicio legătură una cu alta. Vreau să-L prindă cu o șmecherie, vreau să se bage tot felul de lucruri subtile ca să-L prindă pe Iisus, însă Iisus nu se lasă prins nici măcar o secundă. Ei spun așa: vrem să vedem un semn de la tine. Și vedeți multe pasaje în Evanghelii care se referă exact la acest lucru. Vrem să vedem, Iisuse, un semn de la tine. Un semn din cer. Nu știu, poate să scrii ceva pe nori sau știu, numele tău sau numele meu sau mai știu ce, elefanți roz pe cer. Vrem să vedem un semn care este cumva exterior ție. Să demonstrezi că într-adevăr Dumnezeu este aici. Că tu, de fapt, ești Dumnezeu. Ce semn faci tu? Îl întreabă ei pe Iisus. Și Iisus spune: mă scuzați, vreți să vă mai dau încă un semn? Adică mai vreți încă un semn? Pentru că context, dacă citiți pe aceeași pagină în sau în același capitol, Iisus tocmai vindecase un demoniac orb și mut. Adică mai vreți încă un semn? Puțin mai devreme vedem că Iisus a vindecat pe cineva care avea o mână uscată. I-a poruncit să întinde mână și mâna lui a fost vindecată. În alt context vedem că Iisus tocmai a hrănit cu puțin pești și pâini 4.000 de oameni. A făcut niște minuni extraordinare. Cum adică mai vreți încă un semn? Vedeți parșivitatea fariseilor atunci când îi cereau de fapt un semn lui Iisus. Ei erau sarcastici. Învățătorile, știm că tu înveți lucruri adevărate, dacă citești și Matei capitolul 28. Știm că ești un om care spui adevărul și care nu-ți pasă de ce gândește lumea despre tine. Ești un om care rostește adevărul. Noi credem asta. Spune-ne, este potrivit să plătim cezarului bir? Vedeți parșivitatea acestor cuvinte. Ei cereau un semn. Ei cereau un semn. Iisus putea să facă dacă vrea, însă nu a vrut. Iisus nu are nicio obligație să se supună unei dorințe egoiste și perverse și parșive a unor farisei și cărturari care nu vreau decât să intre în polemici cu Iisus. Iisus nu a ascultat nici măcar o secundă de ei și le-a scos, le-a dat pe față adevărata fațetă a lor, fățărnicia. Și ce le zice acolo? O generație rea și adulteră. I-a încuiat el la rândul lor. Voi sunteți o generație rea și adulteră. Trebuie să înțelegeți că sunt niște cuvinte foarte grele ce spune Iisus aici. Erau niște oameni care de fapt nu căutau să afle deloc voia lui Dumnezeu. Erau exact pe dos și într-un mod intenționat. Ei erau aceia care nu intrau nici ei în împărăția cerurilor, despre care spunea Iisus, și care nici nu îi lăsau pe alții să intre. Iisus nu a avut nicio secundă răbdare cu ei și le-a zis în față cine sunt. O generație rea și adulteră, asta erau ei. Și ce înseamnă să fie o generație rea? Eu cred că noi toți, înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, am făcut parte din această generație rea. Pentru că eram niște răzvrătiți. Așa erau și ei atunci. Erau niște răzvrătiți, erau împotriva lui Dumnezeu. O generație adulteră. Ce înseamnă adulteră? Pentru ei era foarte, foarte clar în acel context. Vedeți, Dumnezeu în Vechiul Testament a făcut un legământ cu ei și le-a spus, voi sunteți mireasa mea, eu m-am căsătorit cu voi. Vorbea de poporul Israel. Însă voi ați prea curvit cu alți idoli. Din acest motiv, Iisus le zice clar în față, sunteți niște adulteri, o generație rea și adulteră. Observați profunzimea cuvintelor lui Iisus, nu are niciun pic de răbdare față de ei. Oare Iisus nu iubea, nu le păsa de ei? Eu cred că da. Pentru că spune aici, după ce îi acuză, spune totuși, vreți un semn? Nu vă voi da niciun semn. Și totuși veți primi un semn. Care este acesta? Este acela că, așa cum Iona a stat în burta peștelui 3 zile și 3 nopți, după care a ieșit și a proclamat un mesaj, la fel se va întâmpla și cu mine. Voi sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului, voi ieși de acolo și va fi un mesaj care vă va fi predicat chiar și vouă, voi care mă respingeți pe mine. Totuși, bunătatea lui Iisus. Vedeți, aș vrea să vorbesc puțin despre contextul predicării noastre din Iona. De ce am ales Iona? Eu cred că ceea ce s-a spus de către tinerii noștri, mărturiile lor de la Salem, despre cum Dumnezeu le-a vorbit, despre a nu mai fi acei creștini secreți și de a da mesajul mai departe, de fapt este exact ceea ce dorim noi să, peste câteva luni când încheiem cartea Iona, să vedem și în CCB. Vrem să vedem niște creștini care rup tăcerea, care au curaj să meargă și să vorbească cu oamenii. Exact acesta este contextul pentru care vrem să folosim cartea Iona. Vrem să vedem aceleași lucruri întâmplându-se. Ce putem să învățăm noi din acest exemplu al lui Iona? Vedeți, Iona trebuia să meargă să predice într-o metropolă, în Ninive. Erau 120.000 de oameni. Trebuie să înțelegeți că în Vechiul Testament, în perioada aceea, 120.000 de oameni. Era o metropolă imensă. Vedeți paralela dintre atunci și acum. Brașov este o metropolă, este un oraș principal în România. Noi suntem chemați, exact ca și Iona, să predicăm și să ducem o evanghelie către acest oraș, pentru că are nevoie. Și tu și cu mine, așa cum Dani a menționat acum două săptămâni, după ce citim de fiecare dată prorocul Iona, noi trebuie să spunem, eu sunt Iona. Așa cum se făcea în vechime când se citea din prorocul Iona. Eu sunt Iona. Te identifici pe tine cu acest proroc Iona. Vedeți, sunt oameni care fug și astăzi după semne. Avem discovery, avem yoga, avem meditații transcendentale, avem scientologie, avem horoscoape, lumea chiar caută. Dar mulți dintre ei sunt mai pierduți în a căuta enigmele despre giulgiul lui Iisus, care apropo nu mai există probabil, pentru că l-au furat probabil romanii atunci, deci nu mai căutați. Dar oamenii sunt mai preocupați de astfel de lucruri decât să-și dea seama că atunci când Iisus a înviat, a făcut-o pentru ei, iar răspunsul lor trebuia să fie unul singur, să se pocăiască, pentru că Iisus a venit să le dea un mesaj bun, o veste bună. Oamenii încă mai caută semne. Și acum dați-mi voie să mă întorc la acea ilustrație pe care am zis că o să o folosesc la început. În Parlamentul Rus, pe vremea lui Gorbaciov, de Paști, s-au întâlnit parlamentarii și nu știu dacă a fost ceva plănuit, dar așa a ieșit, că au ieșit unul câte unul și au stat în față, la pupitru, în fața microfoanelor și fiecare dintre ei pe rând a condamnat pe acest Iisus, care de fapt a fost, cum spunea eu, o fraudă, care n-avea nicio relevanță cu Uniunea Sovietică și cu comunismul în general, n-avea nimic de a face cu ei și condamna fiecare pe rând acest bazm de adormit copii, cum spuneau ei. Și fiecare pe rând s-a ridicat în picioare și a plecat fericit pentru că a reușit să vomite în fața celorlalți dezgustul lor față de Iisus. La un moment dat a venit un preot în fața, a cerut și el cuvântul, s-a înscris și el pe listă. A stat în față, a luat microfon și înainte să înceapă să vorbească le-a zis: Hristos a înviat. Și atunci toată sala: adevărat a înviat! Preotul s-a uitat la ei și a plecat. Ce a făcut de fapt preotul? A demascat fățărnicia lor. Pentru că ei trăiesc într-o generație care spun, într-o cultură care spun că Iisus a înviat și că Iisus există. Însă ce făceau ei în fața națiunii? Își băteau joc de Iisus cel înviat. Și acest preot le-a, fără cuvinte, le-a spus de fapt: sunteți niște fățarnici. Voi spuneți că există Iisus, dar sunteți niște fățarnici. Tocmai mi-ați demonstrat că voi credeți de fapt asta. Sau ceea ce spuneți voi este de fapt egal cu zero, de fapt nu prea credeți. Pentru că dacă Iisus a înviat cu adevărat, viața voastră trebuie să se schimbe. Înseamnă că există un mesaj, înseamnă că există o speranță. Și i-a demascat. Vreau să vă încurajez să folosiți acest mesaj. Nu știu dacă ați observat, dar săptămâni de-a rândul, după Paști, te întâlnești cu oameni, cu colegi, cu rude chiar, și primul lucru, când ai mâna cu ei, zic: Hristos a înviat. Sunteți de acord? Chiar și după săptămâni de zile. După săptămâni de zile, pentru că e prima oară când s-a întâlnit cu tine, vrea să-ți reamintească: Hristos a înviat. Wow! Oameni buni, ce ocazie faină! Ce ocazie faină să vorbim despre Hristos! Apropo, așa e. Ce relevanță are asta pentru tine? Ți-a schimbat asta cumva viața? Iată o ocazie să vorbești despre Iisus, de Paști. Vreau să te încurajez să faci asta. Să folosești acest mesaj, această ocazie și să spui asta. Iată semnul care era pentru farisei de atunci, iată semnul care este și acum pentru cei care spun că nu cred. Vedeți, noi trăim într-o cultură care se numește creștină. Acum noi știm că nu este așa, deși sondajele spun că 98,99% probabil se declară creștini. Noi vedem în fiecare zi asta și știm că nu este adevărat. Ori noi putem să atacăm această problemă nu în sensul că ne certăm cu ei și îi demascăm și să, ce am făcut. Nu, noi folosim aceste arme pe care Satan vrea să le folosească împotriva lor, le întoarcem de fapt împotriva lui Satan să le folosim pentru ei. Voi vă dați seama, Pavel a fost de multe ori subtil când a vorbit cu oamenii și le-a spus, a folosit armele lor pentru ei, nu împotriva lor. Vă văd religioși în multe feluri. Voi vă închinați unui Dumnezeu care nu-L cunoașteți. Dați-mi voie să vă spun eu ce-i cu Dumnezeu ăsta la care voi vă închinați și nu știți despre El. Și a avut ocazie să vorbească. La fel putem și noi, în această perioadă a Paștelui, să folosim acest Hristos a înviat, adevărat a înviat, dar știi ce înseamnă asta pentru tine? Știi ce veste faină este că Iisus a înviat? Asta trebuie să schimbe viața. Iar tu poți să folosești acest mesaj și vreau să te încurajez să o faci. Ce-a făcut Iona? Iisus a zis că nu va primi această generație decât semnul lui Iona. Ce era acest semn? Hai să vorbim puțin pe ăla. Ce-a făcut Iona? Dumnezeu a zis, du-te la Ninive și spune-le că dacă nu se întorc de la faptele lor rele, voi răsturna acest oraș, această metropolă. Iona ce-a făcut? A zis, da, Doamne. Și s-a întors 180 de grade și a mers, a vrut să fugă, de fapt, până în capătul celălalt al lumii, la mii și mii de kilometri distanță. Ce-a făcut? S-a urcat în acest vapor, în această barcă, însă Dumnezeu nu l-a lăsat. Dumnezeu a adus această furtună, oamenii și-au dat cumva seama, au dat cu zarul, și-au dat seama cine dintre ei erau vinovat pentru această furtună și Iona ce a zis? Aruncați-mă în apă și atunci furtuna se va calma față de voi. Observați un lucru, lui Iona nu îi era frică de moarte. Iona doar ura pe niniveni. Iona ura acești oameni care, asirieni care erau de fapt dușmanilor de moarte. Deci n-a vrut niciun fel să se ducă la ei să le spună Evanghelia. Lui Iona nu era frică de moarte. Era doar un om care pur și simplu era încăpățânat și n-a vrut să le dea o veste bună. Acum, faceți voi paralele între Iona și voi. Eu am făcut-o cu a mea și încă o fac. Dar de multe ori mă văd așa. De multe ori mă văd așa. Poate nu spun pe față că îi urăsc, dar atitudinea mea față ei demonstrează exact asta. Cel puțin nepăsare, dacă nu ură. Cum te atinge pe tine asta? Cât de relevant este asta pentru tine astăzi? Folosește această ocazie. Vedeți? Până la urmă, Iona s-a dus și a predicat oamenilor. Se pare că mesajul lui, deși e transmis destul de sec, probabil a mai adăugat câteva cuvinte. A zis încă 40 de zile și Ninive va fi răsturnat. Ceva s-a întâmplat în inima lor. Probabil acești oameni și-au dat seama de păcătoșenia lor. De ce? Pentru că spune în Biblie că de la împărat până la vite, până la animale, toți s-au îmbrăcat în sac și în cenușă și au început să postească. Și au zis, haide să ne rugăm acestui Dumnezeu, bănesc că Iona le-a spus că ei nu-L cunoșteau, haide să ne rugăm, poate îi se face milă de noi și ne va scăpa. Și într-adevăr Dumnezeu a văzut asta și i-a iertat. Nu le-a mai făcut cum le promisese. Ei, exact la fel putem să folosim și noi acest mesaj al lui Iisus. Dacă un mesaj transmis de cineva ca Iona a produs o asemenea pocăință, unul care nici măcar nu vrea să meargă la ei, noi avem un mesaj mult mai bun. Noi avem un Iisus care iubește pe acești oameni, care a murit pentru ei, care vrea să le dea speranță nu numai acolo sus în ceruri, ci și aici pe pământ, așa cum au spus și tinerii astăzi. Nu ești chemat să fii un creștin secret. Și Dumnezeu vrea ca fiecare să experimenteze raiul aici pe pământ, o fracțiune din acel rai, chiar și aici pe pământ. Noi avem un mesaj mult mai bun decât al lui Iona de transmis. Și Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să facem asta. Ce facem cu asta? Îl dăm mai departe sau nu îl dăm? Vedeți? Noi nu suntem chemați să convertim oameni. este treaba lor, este între ei și Dumnezeu. Treaba noastră este să fim acei mesageri, iar de restul se ocupă Duhul Sfânt. Pentru că asta face El cel mai bine, convinge oamenii de păcat. Asta face Duhul Sfânt. Nu e treaba ta, este treaba lui Dumnezeu. Treaba ta este să dai acest mesaj și să conduci acest mesaj bun către pocăință. Nu doar vino și Dumnezeu te iubește și vei avea o viață faină dacă îl primești. Conduc către pocăință, pentru că fiecare mesaj al nostru trebuie să fie urmat de și acum pocăiește-te că ai auzit mesajul. Ăsta trebuie să fie mesajul nostru. Finalitatea oricărui mesaj despre Dumnezeu este pocăiește-te, pentru că altfel nu intri în această binecuvântare a lui Dumnezeu. Și de acolo vor veni binecuvântările uriașe peste acești oameni, când se vor pocăi. Totuși sunt și oameni care au nevoie de dovezi. Faptul că au cerut un semn fariseii și cărturarii, faptul că unii oameni, când vorbești cu ei, spun, da, dă-mi un semn ca să știu că Dumnezeu există. Trebuie să fim atenți, pentru că sunt acei oameni care nu vor decât să intre în polemici cu tine, la care chiar dacă faci în așa fel încât să coboare norii până la nivelul capului lor, oricum nu se vor schimba. Dar sunt și acei oameni care atunci când văd un semn, chiar se întorc. Ții minte, era cineva în biserica noastră, a venit altcineva ca să lucreze cu acea persoană din biserica noastră în lucrarea specifică. Și această persoană nu era creștină, a venit din altă țară. Și persoana cu care a stat din biserica noastră i-a vorbit foarte des despre Dumnezeu și i-a spus, hei, dar această persoană chiar căuta. Și persoana din biserică i-a zis, hei, de ce nu-L pui la încercare pe Dumnezeu? De ce nu-I ceri un semn? Ok, a zis, o să-I cer un semn. Uite, eu nu mă înțeleg cu familia mea și frații mei nu se înțeleg cu părinții mei absolut deloc. Trebuie să înțelegeți că era un conflict de ani de zile. Deci era ceva major, ceva de, cum să zic, din punct de vedere uman era imposibil o reconciliere. După câteva zile, fratele a sunat pe părinți ca să-și ceară iertare și s-au împăcat. După aia s-au împăcat toți. Pentru persoana respectivă, când a văzut acest semn, a fost, wow, Dumnezeu chiar există. Următorul moment ce a făcut este că acea persoană s-a pocăit. A zis, i-am cerut lui Dumnezeu un semn, mi l-a dat, iar răspunsul meu este pocăință. Și într-adevăr s-a pocăit și a devenit creștină persoana respectivă. Dar vedeți diferența dintre cei care chiar vor un semn cu adevărat și cei care vor un semn doar de dragul semnului. De multe ori noi pierdem timp cu astfel de oameni. De multe ori vorbești cu martorul lui Iehova și încerci să-i convingi. Și trebuie să-i întrebi pur și simplu. Și dacă îți demonstrezi că așa e, cum zic eu, te vei pocăi? Te vei întoarce? Probabil răspunsul lor va fi nu, de cele mai multe ori. Aici trebuie discuția ta să înceteze. Pentru că îți pierzi timpul degeaba. Iisus nu a avut răbdare cu astfel de oameni. I-a iubit, evident. Și noi trebuie să iubim pe ei. Dar timpul tău este foarte prețios, dă-l în altă parte, cuiva care vrea să te asculte, pentru că sunt oameni destui. Înțelegeți diferența? Gedeon, de asemenea, a cerut un semn, mai țineți minte, în Vechiul Testament, Doamne, cu lână, Dumnezeu i-a zis, du-te și bate pe Madian. Eu? Păi dă-mi un semn să știu că ești cu mine, uite, las lână asta afară, lasă roa să vină pe ea și în jur să fie uscat. Dumnezeu i-a dat semnul. Dimineața roa era uscată. N-a fost roa era pe lână, restul era uscat. N-a fost suficient pentru Gedeon. A zis, Doamne, a doua noapte lasă lână să fie uscată și pământul în jur să fie umedă la roa. Ok, i-a mai dat un semn Dumnezeu. Dar înțelegeți răspunsul lui Gedeon? A zis, ok, acum o să mă duc. Și s-a dus și a bătut pe Madian. La fel, cei care vor semne, dacă nu demonstrează prin pocăință că semnul îi ajută să se întoarcă la Dumnezeu, este degeaba. Nu vor decât polemici. Ori noi nu avem timp de așa ceva. Iisus le va spune, așa cum spune și în acest pasaj din Matei, va veni această împărăteasă de la apus și vă va judeca. Și vreau să vorbesc chiar și cu cei dintre voi poate sunteți aici, poate ascultați predica pe internet sau pe casetă și te gândești, Eu, de fapt, nu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Mie îmi plac așa semnele, îmi plac lucrurile spectaculoase. Wow, mă uit tot timpul la Discovery, mă interesează chestia cu Giulgi și mai știu eu ce, paranormale. Eu vreau să te întreb așa. Asta este suficient pentru tine? Dacă eu îți demonstrez că Iisus a murit pentru tine, că Iisus a înviat pentru tine, după 3 zile, te vei pocăi? Cum aș putea să-ți demonstrez? Știați că există dovezi clare ale învierii lui Iisus? Sunt cărți. Josh McDowell a scris o carte fantastică despre dovezi cu privire la Biblie, la credință, la Dumnezeu. Cartea se găsește în librării. Dacă ești un astfel de om, du-te și caută. Dar dacă cauți aceste semne doar de dragul de a intra în mai multe polemici, îmi pare rău pentru tine, nu ai nicio șansă. Pentru că Dumnezeu vrea să schimbe inima. Nu vrea să intre în polemici cu tine. Știi ce s-a întâmplat? Iisus le-a zis, va veni împărăteasa de la apus și te va judeca. Știți de ce? Pentru că pe timpul lui Solomon a auzit de măreția acestui om, Solomon, cel mai măreț om de pe pământ, cel mai înțelept. Și a venit de la mii și mii și mii de kilometri, peste mări și țări, peste deșerturi, cu cămilele ei pline de provizii, săptămâni și luni de-a rândul, să vină să se întâlnească cu Solomon, doar ca să audă ceva, un cuvânt de înțelepciune de la el. Această împărăteasă a socotit că este vrenic pentru ea, fiind o împărăteasă, se pare foarte bogată, să lase toată împărăția ei să călătorească luni de zile doar ca să audă niște lucruri înțelepte. Dacă tu ești în situația în care știi că nu te-ai împăcat încă cu Dumnezeu, ia exemplu acestei împărătese care a lăsat absolut totul ca să se ducă să caute înțelepciunea lui Dumnezeu și a aflat-o. Și Solomon, înțelepciunea lui, a putut să-i vorbească despre botanică, probabil despre matematică, despre teologie, despre o grămadă de lucruri, despre stele, despre creație, despre toate lucrurile pe care el le-a studiat. Și a zis într-adevăr, wow, a meritat drumul meu până acolo. L-am aflat pe Dumnezeu, a aflat ceva despre Dumnezeu, a meritat drumul ei și n-a fost degeaba. Ce faci tu, care încă nu ești împăcat cu Dumnezeu? Realizezi că va veni o zi în care această împărăteasă va sta în fața ta și te va condamna. Solomon n-a făcut nicio minune. Solomon, într-adevăr, a fost un împărat plin de glorie. Dar avem aici un împărat și mai plin de glorie, Iisus. Solomon a studiat despre botanică. Iisus a creat florile și plantele. Solomon a avut sclavi pe care aproape i-a omorât cu slujbele pe care trebuia să le facă pentru el, construcțiile la care i-a forțat să lucreze. Iată care era jugul lui Solomon peste ei. Aici avem un împărat a cărui jug este ușor. Realizezi că va veni o zi în care tu vei sta în fața lui Dumnezeu și cine te va acuza va fi această împărăteasă, pentru că tu nu ai fost în stare să primești cuvintele mărturiei lui Iisus, care a înviat, acest semn al lui Iona, dacă vrei, așa cum Iona a stat în burta peștelui și a ieșit cu un mesaj, Iisus a stat în burta pământului și a ieșit cu un mesaj. Acest mesaj este pentru tine, tu vei fi condamnat de această împărăteasă. Și vei fi condamnat și de niniveni, pentru că ei s-au întors la mesajul unuia ca Iona. Nici măcar nu iubea Iona. S-a dus cu scârbă la ei și totuși s-au întors. Iată, aici stă în fața ta cineva mult mai măreț. Spune Iisus, iată, este cineva aici mai mare decât Solomon. Ce vei face atunci? Pavel spune în 1 Corinteni, evreii cer semne miraculoase, iar grecii caută înțelepciune. Dar noi îl predicăm pe Iisus cel crucificat. Acest Iisus cel crucificat este o piatră de potignire pentru evrei și nebunie pentru oameni. Dar pentru cei chemați, indiferent dacă sunt greci sau evrei, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. A Această nebunie o predicăm noi. Primește, dacă vrei, acest mesaj nebunesc. Dacă nu mă crezi că, într-adevăr, Iona a existat, există dovezi despre asta. Gândește-te că Iisus nu și-ar fi folosit exemplul propriei lui vieți bazându-se pe o novelă sau pe un bazm. Chiar a existat. Dovezi despre Iisus se găsesc mai mult decât orice alte dovezi pe acest pământ. Despre scrierile care sunt adevărate. Nu poți, uitându-te la Biblie, să zici vreodată că aceste lucruri nu sunt adevărate. Nu ai cum. Pentru că și în lumea oamenilor de știință vei fi un fraier. Pentru că oamenii de știință și-au dat seama că cele mai mari dovezi istorice, scriptologice, arheologice, de oricare fel, sunt cele legate despre cuvintele lui Dumnezeu. Sunt cele mai multe copii rămase dintre toate documentele care au existat vreodată pe pământ. Biblia are cele mai multe copii. Deci este adevărată, bazează-ți viața ta pe mesajul Bibliei și vei fi mântuit. Crede mesajul lui Iisus și vei fi mântuit. Și încă ceva. Ai nevoie, pe lângă faptul să știi că Biblia este adevărată, să adaugi credință și să-ți pui încrederea într-un astfel de mesaj. Dacă Dumnezeu spune că vine și a murit pentru tine și a înviat pentru tine, iar tu trebuie să te pocăiești ca să primești viața veșnică, trebuie să adaugi la asta credință. Așa cum au făcut și ninivenii. Ei au crezut și Dumnezeu i-a salvat și n-a mai răsturnat orașul. O să vă dau exemplu cuiva foarte, foarte drag mie. Această persoană și-a predat deja viața. Am rugat cu această persoană acum câteva luni bune, un an, poate mai mult. A avut o revelație fantastică de la Dumnezeu. A avut o revelație care nu avea de unde să o aibă decât de la Dumnezeu. Și anume, da, ea știa teoretic că Dumnezeu o iartă, dar a aflat citind din Biblie, pentru că Dumnezeu i-a descoperit, că trebuie să se ierte pe ea însăși. Așa ceva numai Dumnezeu poate să descopere. Am mai vorbit cu această persoană, foarte dragă mie, acum câteva zile și mi-a zis așa, ce Dumnezeu este? Ce Dumnezeu este care va distruge lumea? Am citit în Apocalipsă și am mai citit o carte cu 2012 în care va veni Apocalipsa. Ce fel de Dumnezeu este? Mi s-a rupt inima în mine. Pentru că mi-aduc aminte de revelația pe care i-a dat Dumnezeu și de bucuria cu care l-a primit pe Iisus atunci. Iar astăzi îmi spune că nu mai crede, de fapt, în mesajul Bibliei, pentru că am întrebat-o în față. Tu, de fapt, nu, ai o problemă fundamentală. Tu nu crezi Biblia. Păi, da, de fapt, așa e. Mi s-a sfâșiat inima în mine, dar n-am avut ce să fac. Nu pot decât să mă rog pentru o astfel de persoană. Dacă oamenii nu cred Scriptura, dacă oamenii nu adaugă credință, atunci nu este nicio speranță pentru ei. De ce? Pentru că mesajul pe care noi îl predicăm este unul nebunesc. Este o prostie în ochii oamenilor ceea ce predicăm noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, e o nebunie. Iar ei trebuie să facă, să creadă asta, să adauge credință ca să-l primească. Hai să vă folosesc un alt exemplu din Luca 16. Poate deschideți împreună cu mine. Scuze. Bogatul și Lazar, cu siguranță ați auzit de această povestire. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și în ei subțire și în fiecare zi se bucura de lux. La poarta lui zăcea un om sărac, al cărui nume era Lazar, îi aprinde bube. La un moment dat ce se întâmplă? Mor amândoi. Săracul ajunge în sânul lui Avram, bogatul ajunge în iad. Iar între ei este o prăpastie imensă de netrecut. Iar bogatul vorbește către Avram și îl roagă, trimite-te, rog, pe robul meu Lazar să-și moaie puțin degetul în apă și să-mi pună pe buze, pentru că e așa o arșiță aici. Am nevoie să mă răcoresc. Și ce zice? Ce zice Avram. Între voi este o propastie mare, versetul 26, astfel încât cei care vor să treacă de aici la voi să nu poată și nici cei de acolo să nu poată trece la noi. El a zis, bogatul, atunci te rog, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, ca să le mărturisească aceste lucruri, așa încât să nu vină și peste ei acest chin. Avram i-a răspuns, îl au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, ci dacă se va duce cineva la ei dintre cei morți, se vor pocăi. Însă Avram i-a răspuns, fiți atenți, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, adică de cuvintele Bibliei, nu vor fi convinși nici dacă cineva ar învia dintre cei morți. Iisus a înviat dintre cei morți. Și totuși, acest text se dovedește adevărat, Iisus a avut dreptate. Nici chiar atunci nu s-au întors la ei. Când au predicat apostolii mai târziu, cine a fost împotriva lor? Aceiași oameni care au fost împotriva lui Iisus. Ei n-au crezut. Într-adevăr, cineva a venit, cineva chiar a înviat din morți, le-a dat un mesaj bun, că există o salvare și ei tot n-au primit. Dacă tu nu-ți pui încrederea în Scripturi, dacă tu nu adaugi credință la asta și te pocăiești, nu ai nicio șansă. Iar acesta este mesajul pe care noi trebuie să-l transmitem către cei care încă nu cunosc pe Dumnezeu. Să folosim această ocazie de Paște. Să folosim această înviere, acest semn al lui Iona. Așa cum Iona a stat în burta peșterului, la fel asta și Iisus. Și amândoi au ieșit cu un mesaj. Însă mesajul lui Iisus e unul mai bun decât al lui Iona. Deci pocăiți-vă. Către asta trebuie să-i conducem pe oameni. Dacă ești un vizitator sau asculți pe internet sau caseta și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, aș vrea să te întreb așa, ce ai tu nevoie ca să crezi? Tu știi că trebuie să adaugi la aceste fapte și credință. O, dacă Dumnezeu mi-ar da un semn, poate dacă ar face un miracol mare, ca să știu că există cu adevărat. Ori acest semn nu este suficient pentru tine? Faptul că Iisus a murit și a înviat și vine cu un mesaj la tine? Faci parte din acei oameni care răspund, cu adevărat a înviat, dar de fapt nu crezi? Îți dai seama de fățărnicia inimii tale? Îți dai seama că Dumnezeu te cheamă în bunătatea Lui astăzi și spune, crede, îți spune, crede și pocăiește-te, pentru că există un viitor pentru tine. Da, am fost foarte ocupat. Am o muncă, am o școală, am o carieră, n-am avut timp să verific. Nu e interesant că ceea ce ne interesează ajunge tot timpul pe primul loc în viața noastră? Timpul este împărțit, dragii mei, în mod democratic, câte 24 de ore la fiecare dintre noi. Depinde de tine cum îl folosești. Dacă pentru tine nu este destul de important să cauți, în primul rând, pe Dumnezeu ca să afli cum poți să fii mântuit și cum poți să trăiești viața aici și ai pus alte lucruri înaintea lui Dumnezeu, dă-mi voie să mă alătur cuvintelor lui Iisus când a spus despre această generație idolatră. Tu te încadrezi acolo dacă ești aici, în această situație. O generație idolatră, pentru că ai pus altceva înaintea lui Dumnezeu. Ne apropiem de final și aș vrea să spun câteva lucruri practice acum la final. Aș vrea să vorbesc cu voi, CCBiștii, și chiar și cu cei care nu sunt din CCB, dar ascultă acest mesaj pe internet sau pe casetă. Aș vrea să vă încurajez să folosiți această predicare a voastră și să vă focalizați pe semnul lui Iona, acest mormânt gol și predica apostolilor din ziua cinzecimii, Când apostolii le-au zis, au terminat mesajul, hei, noi am fost martori acolo, am văzut și acum pocăiți-vă. Folosiți acest mesaj, în special în perioada de Paște. Oamenii sunt deschiși, mai deschiși decât credem noi. Nu este treaba noastră să-i convingem, este treaba Duhului Sfânt să-i convingă inima lor de păcat. Însă treaba noastră este să mergem, avem un mandat să facem asta. Vreau să spun câteva lucruri destul de dure la adresa CCB-ului. Eu când am venit în CCB, am auzit despre reputația CCB-ului ca fiind o biserică care mergea ca un tank peste tot, călca. Nu exista obstacol Era o biserică recunoscută în Brașov ca fiind o biserică, biserică care evangheliza într-un mod foarte, foarte agresiv. Și oamenii se întorceau și erau semne și minuni care însoțeau predicarea voastră. Dar îmi dau seama că au fost ceva probleme în ultimul timp în CCB. Unii au plecat, au existat câteva ruperi de încredere, dacă îmi permiteți. Și atunci am început să ne focalizăm, hai să lucrăm la relațiile noastre mai mult. Ok, așa de bine am lucrat la relațiile noastre încât nu mai vrem acum să ieșim afară. Iar Dumnezeu îți spune astăzi, exact cum a zis și prin Dani în cuvântul profetic de astăzi, pocăiește-te de acele păcate de omitere. Și dați-mi voie să vă spun cinstit, mă regăsesc pe mine, în primul rând, în ceea ce spun. Mie mi-a vorbit într-un mod foarte, foarte profund acest pasaj. Vă spun sincer. Acum un an am primit un vis despre tatăl meu și am visat că a murit. A fost unul din acele vise care am știut clar că era de la Dumnezeu și am plâns de durere și am zis, Doamne, dacă încă o zi mi-ai da să-i mai spun. Și în secundă următoare m-am trezit și mi-am dat seama, oh, mai am o zi. Mai am o zi. Yes, am fost așa de bucuros. Vă spun, a fost ceva fantastic. Și m-am dus să vorbesc cu tatăl meu imediat. Și am făcut-o peste un an de zile. De ce? Pentru că știam că mesajul meu nu va fi primit. Dar totuși ar fi trebuit să merg. Între timp, tatăl meu, când a fost în Germania, a avut un infarct. Și pe mașină înapoi am primit un telefon de la fratele meu care începea cu ceva de genul, nu intră în panică. Și știi, când cineva îți spune asta, e timpul să intri în panică, da? Uite, tata a avut un infarct, a supraviețuit, totul e ok, dar a avut un infarct, dar să știi. Și m-am gândit, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încă o șansă. Pentru că eu, de fapt, am făcut exact ce a făcut Iona. Și m-am dus, într-adevăr, și am vorbit cu tatăl meu. De două ori am încercat în această săptămână. Și am vorbit cu el. Răspunsul lui a fost total, nici n-a vrut să audă. Dar am făcut asta. Și o să continui să-l bat la cap pentru că sunt fiul său și nu poate să scape de mine. O să-i zic de acum încolo pentru că nu am absolut nimic de pierdut. Și știu că Dumnezeu va lucra la inima lui pentru că mă rog pentru el. Dar vedeți, trebuie să mergem. Deci dați-mi voie, când vă spun lucrurile astea, mi le spun în primul rând mie, credeți-mă. Noi trebuie să mergem, trebuie să rupem tăcerea. Mulțumesc pentru încurajarea voastră. Noi trebuie să rupem tăcerea pentru că avem un mesaj bun de dat mai departe. Aleluia! Avem un mesaj bun de dat mai departe și nu trebuie să-l mai ascundem. Noi trebuie să-l dăm mai departe, într-adevăr. E timpul să ne pocăim de exclusivismul nostru. E timpul să invităm la cercurile noastre de casă oameni noi. Ați-mi voie să vă trag iar de ureche. Știți câți oameni au venit la cursul Alpha invitați de voi? Și nu vorbim de un singur curs Alpha, de 400, a patra ediție. La acest curs probabil au venit 2 sau 3. Cât suntem în CCB? Aproape 300. Câți dintre voi ați invitat pe cineva la Alpha? Câți dintre voi ați făcut prioritatea numărul 1 când începe un curs Alpha să chem pe cineva, să dai o invitație, atât? Eu sunt Iona. Eu cred că trebuie să ne facem temele. Eu cred că trebuie să cădem în fața lui Dumnezeu în genunchi și să-i cerem iertare pentru felul în care ne comportăm. Vreau să-i laud pe aceia dintre voi care fac asta în mod constant, care se roagă permanent pentru oameni și care, cum se scoală de dimineață, nu caută decât să vorbească cu cineva care încă n-a auzit de Dumnezeu. Felicitări! Pot să vin și eu lângă tine să mă frec puțin de tine. Poate ar trebui să vii mai des în față și să ne încurajezi cu ceea ce se întâmplă. Poate ar trebui să discutați mai des la grupurile de mici despre astfel de lucruri. Poate ar trebui să faceți prioritatea numărul 1 în grupurile voastre mici asta. Acesta este contextul în care predicăm Iona. Ca să învățăm cum să evangelizăm, frați și surori. Pe mine m-a provocat enorm de mult și i-am zis înaintea lui Dumnezeu, eu vreau să fac asta, trebuie să fac asta. Nu este un mesaj pe care îl vomit asupra voastră în sensul trebuie neapărat să faceți asta. Dar gândiți-vă ce mesaj bun avem. Gândiți-vă că suntem exact ca Iona. Și haideți să ne întoarcem, pentru că Dumnezeu ne va da har. Mâine este o altă zi. Astăzi este o altă zi. Și noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Asta e prima aplicație pentru cecebiști. A doua aplicație, așa cum a zis și Nelu, îți pui tu încrederea în înțelepciunea Lui de a te conduce până la capăt cu mântuirea ta, problemele tale. Ești creștin. Îți mai pui tu încrederea în Dumnezeu când este greu? Petrești tu zilnic timp cu El? Îți dai seama că te va acuza acea împărăteasă care a traversat mii și mii și mii și mii și mii de kilometri peste mări și țări ca să audă înțelepciunea unui om. Evident, înțelepciunea de la Dumnezeu. Poți să faci și tu asta în zilnic? Poți să petreci un timp cu Dumnezeu citind din cele 66 de cărți din Biblie? Să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească într-un mod profund? Pentru că El o va face. Dacă împărăteasa aceea a traversat și a lăsat toată împărăția ei pentru asta, putem și noi să facem. De ce? Pentru binele nostru, în primul rând. Și ca să avem un mesaj de dat. Mă bucur că observați că tot ce spun a fost deja spus de ei. Ce mult contează ca să dai cuiva ceva, trebuie tu să petrești timp cu Dumnezeu înainte, să-ți încarci bateriile. Avem un mesaj de dat. Și pentru necreștini, și aș vrea să fac chiar la sfârșit o chemare, aș vrea să nu pleci de aici până nu e o decizie clară pentru Dumnezeu. A fost dovada mormântului gol, dovada învierii suficientă pentru tine ca să te întorci la Dumnezeu? Ca astăzi să-ți predai viața în mâinile Lui? Aș vrea să invit echipa de laudă. O să mai insist pe acest lucru. Dar aș putea până vine echipa de laudă să vă dau o provocare pentru cercurile de casă? Aș vrea ca liderul de cerc de casă și se pare că săptămâna asta nu veți avea cerc de casă pentru că va fi întâlnirea de membri, dar totuși vreau să luați în seamă ce spun. Aș vrea ca fiecare din noi și liderul de cerc de casă să vă încurajeze și să verifice dacă asta se întâmplă. Ca fiecare dintre noi să ne punem o țintă ca în această lună să vorbim cu o persoană, cu o persoană pe săptămână despre Dumnezeu. Unii zic, fac asta cu 10 deodată pe zi. Ok, fă în continuare. Dar pentru cei care încă nu o fac, aș vrea să spui o țintă ca în fiecare săptămână să vorbești cu un necreștin despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Folosește exemplul lui Iona. Folosește Hristos a înviat, adevărat a înviat, ca un pretext ca să vorbești și să spui într-adevăr ce înseamnă adevărat a înviat. Și aș vrea să faceți ceva în cercul de casă și vreau să rog liderii de cerc de casă aici să ia foarte în serios ce spun. Ca timp de o lună de zile să verificați în fiecare întâlnire de a voastră dacă oamenii chiar au făcut asta. Poate sună ceva militaresc, dar nu este, oameni buni. Noi așa suntem ca oameni, dacă nu punem niște ținte măsurabile, noi niciodată nu o să facem ceva. Poți să primești asta? Puteți să primiți asta? Pentru voi va fi simplu. Pentru că voi veți merge la școală și va ști toată școala. Aleluia! Să veniți să ne spuneți cum a fost. Să veniți să ne spuneți. Vrem să auzim mărturii. O să începem cu un cânt, poate ceva în surdină, câteva acorduri și aș vrea să dau o ocazie, poate ne ridicăm și în picioare. Poate ești pentru prima oară, poate vii de mult aici și încă nu ai această legătură strânsă cu Iisus. Nu știi ce se întâmplă dacă astăzi mori, dacă vei ajunge sau nu în ceruri. Dumnezeu îți oferă astăzi ocazia să te întorci la El. Și am vrea așa de mult să ne rugăm pentru tine și aș vrea să te încurajez, să ai curajul să vii în față în timp ce cântăm acest cântec și câțiva dintre noi ne vom ruga specific pentru tine. Deci dacă este cineva aici, dacă este cineva care chiar vrea să ia această decizie pentru Dumnezeu, să vină în față. Vreau să vă rog să veniți acum în față și o să ne rugăm pentru voi. Restul poate închidem ochii, poate ne rugăm în liniște. Aș vrea să-ți dau o ocazie să vii în față dacă vrei. Să aduci aminte de Iisus care a fost biciuit, care a fost crucificat fără haine, gol, goluț, făcut rușine pentru mulți, pentru ca rușinea ta să fie spălată. Astăzi poți să primești această spălare de rușine dacă tu îți ceri iertare lui Dumnezeu, dacă tu spui: Doamne, am nevoie de Tine și vreau să mă întorc de la lucrurile mele rele pe care le-am făcut, vreau să Te primesc în inima mea. Poți să faci asta. Vino în față.